Аттаныш. Қандырлы Мұрекен Мұрат Өскінбаев, академик Ахмет Жуановпен жақсы қатынаста болды. Ахаң Маңғыстау күйшісіне жоғары баға беріп, оны сыйлайтын. Бірде Мұрекен Алматыда опера балет театрының астыңғы жайында күй табақ жаздырып жатыр еді. Қасында Ахмет Жуанов. Ол осындай істерде домбырашылардың қасында жүреді. Мұрекен кезекті бір күйін жаздырайын деп ыңғайланып жатыр еді. Ахаң одан күйіңіздің аты не деп сұрады. Қоштасу деп жауап берді күйші. Елдің жастары соғысқа аттанғанда шығарғаным еді. Ахаң сәл ойланды да. Мұреке, қоштасу деген ауыр сөз ғой. Енді қайтып келмейтіндей мұңлы ой туғызады екен. Алла жар болса олар қайтып келмей ме? Сондай ырым етіп күйіңіздің атын аттаныс деп өзгертсек қайтеді деді. Ғалымның бұл сөзі Мұрекеңе де ұнап кетті. Болсын деді. Сол аттаныс.